dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. U Srbiji dan žalosti nakon helikopterske nesreće u kojoj je poginulo 7 ljudi, među kojima i tek rođena beba. U Novom Pazaru trodnevna žalost. Crna kutija bi mogla pomoći u istrazi. Komisije će dati sud o uzrocima pada helikoptera, izjavio Gašić. Policija u kombiju kod Požarevca pronašla 54 imigranta. Više od 50 ljudi poginulo na jugu Brazila kada se turistički autobus survao u provaliju. Sutra uglavnom sunčano, temperatura i do 17 stepeni. U narednih pola sata između ostalog o padu vojnog helikoptera koji je prevozio ugroženu bebu iz Raške u Beograd razgovaramo sa vojnopolitičkim komentatorom Ljubodragom Stojedinovićem.
Ja samo mogu da pretpostavim da se tu možda radilo ili o precenjivanju mogućnosti letelice i posade ili o nedovoljnoj proceni tehničkog statusa aviona ili o nedovoljno dobroj proceni vremena. Sve su to stvari koje se moraju razjasniti. Zaista mislim da juče na konferenciji na štampu nismo dobili pravu informaciju o tome.
Poslušajte i Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o tome da li Bosna i Hercegovinu treba organizovati kao federaciju. Za federalizaciju se zalaže Hrvatski nacionalni sabor koji okuplja predstavnike bosansko-hercegovačkih Hrvata. Sagovornici Mosta, profesor sveučilišta u Mostaru Zoran Tomić i filozof iz Sarajeva Esad Bajtal o tome imaju različita mišljenja.
Hrvati ne prihvaćaju dugoročno ili ne vide Bosnu i Hercegovinu, bolje reći ovakvom teritorijalnom ustroju, i smatraju da je jedno od mogućih modela preustroja, odnosno stvaranje jedne funkcionalnije zemlje, federalizacije.
Ne mislim da bi to bilo najbolje rješenje. Mi znamo čemu te federalizacije vode, imamo iskustvo bivše Jugoslavije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji je dan žalosti zbog nesreće u kojoj je u padu vojnog helikoptera poginulo 7 ljudi, među kojima i beba stara 5 dana. Transportni helikopter srušio se u petak uveče u Surčinu, a u udesu su poginuli pilot Omer Mehić, kapetan Milovan Đukarić, zastavnik Nebojša Trajić, mehaničar i letač Ivan Miladinović, lekar Dževad Ljajić, anestezijolog Miroslav Veselinović i beba iz porodice Demović iz Novog Pazara. Komandant ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Ranko Živak rekao je na komemoraciji povodom smrti Mehića, Đukarića, Trajića i Miladinovića da su pripadnici Vojske Srbije bili heroji, uvek među prvima i uvek na visini zadatka. Anestezijolog Miroslav Veselinović i lekar Dževad Ljajić biće sahranjeni danas u Novom Pazaru, a gradsko veće proglasilo je trodnevnu žalost u tom gradu i najavilo pomoć porodicama poginulih. Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je da su formirane komisije kako bi se ustanovili uzroci nesreće i da će sve zvanične informacije biti prezentovane javnosti. On je za Pink rekao da je u helikopteru postojala crna kutija koja bi mogla da pomogne u istrazi. Gašić je naveo da nezavisno od komisije rade i tužiloštvo i pravosuđe i da svako od njih ima svoj predmet istrage. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić zatražio je na sastanku sa ministrom Gašićem i načelnikom generalštaba Ljubišom Dikovićem kompletan izveštaj o padu helikoptera u najbržem mogućem roku. Nikolić je naveo da je cela nacija u potpunom šoku i da se moraju rasvetliti sve okolnosti koje su dovele do tragedije. Vlada Republike Srpske donela je na telefonskoj sednici odluku da i u tom bosansko-hercegovačkom entitetu danas bude dan žalosti zbog helikopterske nesreće u Srbiji. Telegrami saučešće stigli su od zvaničnika iz regiona. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović uputila je predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću izraze iskrenog žaljenja zbog tragedije, dok je predsjednik Slovenije Borut Pahor ponudio pomoć te zemlje ukoliko ona bude potrebna. Predsjednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković izjavio je da je situacija sa klizištima u toj opštini ozbiljna i da je izdata mera napuštanja objekata u Maloj Moštanici. On je za RTS rekao da meštani iz 11 kuća ne žele da se isele.
Ja to razumem. Moj apel je bio da se barem deca sklone iz tog područja dok se taj posao ne završi. Mi ćemo konkretno kao opština angažovati mašine koje će iskopati kanale koji su neophodni. Izvršit ćemo pošumljavanje. Što se tiče ovih šipova, to će da Skupština grada Beograda uradi.
Policija je u Kučevu kod Požarevca u kombiju borskih registracija otkrila 54 imigranta i uhapsila 4 osobe koje se sumnjiče za krijumčarenje ljudi, saopštio je MUP Srbije. Policija je 51 azilanta, među kojima je bilo i 6 dece, pronašla u kombiju, dok su trojica zatečena u njegovoj blizini, navodi se u saopštenju. Najmanje 51 putnik poginuo je kada se turistički autobus survao u provaliju duboku 400 metara na jugu Brazila, saopštila je policija i navela da raste broj žrtava. Troje dece koje su spasioci spasli posle nesreće preminulo je kasnije u bolnici. Predsednik Vanuatua Baldwin Lonsdale apelovao je na međunarodnu pomoć nakon što je ta ostrovska zemlja u Južnom Pacifiku pogođena jakim tropskim ciklonom. Prema nepotvrđenim podacima Ujedinjenih nacija, u naletu superciklona Pam poginulo je 44 ljudi, a agencija Spasimo decu izveštava da su kuće u prestonici Port Vili sravnjene sa zemljom. Predsednik Lonsdale je za BBC rekao da su većina građana njegove zemlje sada beskućnici. Bela kuća ponovo je upozorila američki senat da se ne meša u pregovore sa Iranom oko njegovog nuklearnog programa i navela da zakon koji se priprema može da ima izrazito negativan uticaj na tekuće razgovore.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na početku tematskog dela emisije najpre o helikopterskoj nesreći u kojoj je poginulo 7 osoba, među kojima i beba stara 5 dana. Uzrok je pada letilice, istražuju dve komisije, a prvi izveštaj trebalo bi da bude objavljen u sredu. Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je da je postojala crna kutija koja bi mogla da pomogne u istrazi. Ono što je i do sada saopšteno jeste da je helikopter bio u potpunosti ispravan, da je raspolagao sa svim uređajima za letenje u složenim meteorološkim uslovima noću i da su članovi posade bili najiskusniji koje Vojska Srbije ima. Gde bi onda trebalo tražiti uzroke nesreće je pitanje koje postavlja i vojno-politički komentator Ljubodrag Stojedinović, koji za naš program navodi da su nakon nesreće i jučerašnje konferencije vojnog vrha ostale otvorene brojne nedoumice.
Te nedoumice proizilaze pre svega meni iz jedne izjave koju je komandant eskadrile rekao, a koja glasi ovako: to je jedan od najispravnijih koje smo imali. Znači, ta vrsta komparacije je vrlo indikativna, jer ona možda kazuje ono što ti ljudi nisu htjeli da kažu javno, kako ne bi javno optužili sopstvenu državu za, po mom sudu, višegodišnju nebrigu prema ratnom vazduhoplovstvu. Taj tehnološki zaostanak za nekim standardima, on može da bude jedna od karika u tom lancu koji može da dovede do katastrofe poput one koje se dogodilo. E sad, pitanje je da li u tim svim poslovima koje se vojsci daju, nameću, ili da li je dobro selektirana taj nivo, taj rang dramatičnosti pojedinih događaja gde vojska mora da učestvuje sa svojim resursima koji su najvitalniji i najosjetljiviji, ili to moglo da se reši na neki drugi način. Sad je pitanje da li je postojala neka bliža zdravstvena ustanova. To, ja to zaista ne znam, to je bila procena ljudi koji su o tome odlučivali. Ja to ne mogu da procenjujem, ali pretpostavljam da su postojali neki drugi modeli rešenja.
Uz odgovornost države za loše tehničko stanje vojnog vazduhoplovstva, a istovremena velika očekivanja od istog, Stojedinović postavlja i pitanje odgovornosti onih koji su u petak izdavali naređenja.
Jer se ne mogu odluke donositi na osnovu stereotipa o tome da je vojska uvijek sa narodom, da se radi o profesionalnoj vojsci, koja mora da vode računa o svojoj profesiji pre svega i o tome da tu profesiju podredi i potrebama građana ove države, kad je to najracionalnije. Dakle, sad se postavlja pitanje, prvo, da li je moguće da toliko kruženje ostavi helikopter bez goriva? Ta solucija nije isključena zato što je on praktično pao. Helikopteri kad padnu, obično ako ima goriva, obično dolazi do požara u skoro svim slučajevima. I šta je to otkazalo i kakvi su to uslovi koji su bili potrebni da helikopter sleti? Helikopter u principu može da sleti relativno jednostavno na prostoru koji je mali, dakle imamo mi čak i kod VMA postoji heliodrom. Znači, tu postoji mnoga pitanja za one koji su rukovodili rutom. Ja samo mogu da pretpostavim da se tu možda radilo o precenjivanju procenjivanju mogućnosti letelice i posade ili u nedovoljno dovoljnoj proceni tehničkog statusa aviona ili o nedovoljno dobroj proceni vremena. Dakle, sve su to stvari koje se moraju razjasniti. Zaista, mislim da juče na konferenciji na štampu nismo dobili pravu informaciju o tome šta se zaista dogodilo i imam utisak da ti ljudi koji su govorili znaju više, ali da njihova pozicija, pre svega komandna pozicija i pozicija u odnosu na političke strukture im nije dopustila da kažu ono što to znaju.
Ljuba Drugstven Divnović je opširni o ovome, čitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet, kineski premijer Li Keqiang izjavio je da njegova vlada poštuje teritorijalni integritet Ukrajine, ali da ne želi da se izjašnjava oko toga da li poluostrvo Krim pripada Ukrajini ili Rusiji. Opširnije Ognjen Zorić.
Kada je reč o Ukrajini, Kina je usvojila objektivnu i pravednu poziciju. Mi poštujemo nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine i to sam nedavno rekao ukrajinskom predsjedniku Petru Porošenku, rekao je Li, a prenosi Reuters. Istovremeno, ukrajinska kriza je povećala složenost geopolitičke situacije i negativno uticala na proces globalnog ekonomskog oporavka. Mi se i dalje nadamo da taj problem može da se reši putem dijaloga, pregovora i konsultacija, istakao je Li. Kina i Rusija slažu se oko mnogih međunarodnih diplomatskih pitanja, ali je zvanični Peking pazio da ne bude uvučen u spor između Rusije i Zapada oko Ukrajine, ne želeći da time udalji od sebe svog ključnog saradnika, Rusiju, navodi Reuters. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden i ukrajinski predsjednik Petro Porošenko pozvali su nakon telefonskog razgovora Rusiju i proruske separatiste na istoku Ukrajine da poštuju sporazum o primirju iz Minska. Ruske vlasti ocenile su kao lažnu rezoluciju Europskog parlamenta u kojoj se traži međunarodna istraga o ubistvu Borisa Njemcova, ocenjujući da Europski parlament želi da ugrozi napore za normalizaciju odnosa Moskve i Europske unije. U rezoluciji Europskog parlamenta navodi se da Rusija postupa suprotno funkcionalnoj demokratiji i da propaganda vlade u Moskvi pretvara tu zemlju u državu represije i govora mržnje i straha.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi most radija Slobodna Evropa koji priprema Omer Karabek.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li treba federalizovati Bosnu i Hercegovinu. Za federalizaciju se zalaže Hrvatski narodni sabor koji okuplja predstavnike bosansko-hercegovačkih Hrvata. Ovaj sabor je na nedavnom zasjedanju u Mostaru usvojio deklaraciju u kojoj se traže ustavne promjene i nova međunarodna konferencija o Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Zoran Tomić, profesor političke komunikacije na Sveučilištu u Mostaru i Esad Bajtal, filozof iz Sarajeva. Gospodine Tomiću, smatrate li vi da je neophodna federalizacija Bosne i Hercegovine?
Hrvati nisu zadovoljni ovakvim teritorijalnim ustrojem Bosne i Hercegovine, smatraju ga izrazito nefunkcionalnim i nekorisnim s pozicije jednakopravnosti i konstitutivnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Takva promišljanja ne proizlaze samo iz deklaracije koja je donešena na Hrvatskom narodnom saboru u Mostaru 22. veljače, istraživanja koje je radio i Filozofski fakultet, ali neka druga istraživanja koje sam imao prigodu gledati ukazuju da Hrvati ne prihvaćaju dugoročno ili ne vide Bosnu i Hercegovinu, bolje reći ovakvom teritorijalnom ustroju, i smatraju da je jedno od mogućih modela preustroja, odnosno stvaranje jedne funkcionalnije zemlje, federalizacija. Evo, u tom pravcu ja bi osobno podijelio mišljenje većine tih Hrvata i mogao bi reći da mislim da ovaj ustroj nije funkcionalan, da je on potrošen, ali da je dug put do novog ustroja, pa makar on bio i federalizacija ili neki drugi oblik uređenja države koji će zajamčiti ona demokratska prava koja težimo sutra u evropskoj Bosni i Hercegovini.
Znači, vi smatrate da je federalizacija put da se ostvari ravnopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini?
Ja smatram da je to jedan od puteva, sasvim sigurno put u Evropu ne vodi kroz jednu autocestu ili jednu traku, postoji više modela u Bosni i Hercegovini na koje je moguće optimalizirati sve vrijednosti koje današnja Bosna i Hercegovina ima, ali da je isto tako federalizacija jedan od modela o kojima je sasvim legitimno razgovarati unutar tog nekakvog tranzicijskog procesa Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji.
Gospodine Bajtal, kako vi gledate na ideju o federalizaciji Bosne i Hercegovine?
Ne mislim da bi to bilo najbolje rješenje. Kao jedno od ponuđenih, naravno, ono ima svoje pravo, ono ima svoje mjesto da figurira u javnom prostoru. Ali mi znamo čemu te federalizacije vode. Imamo iskustvo bivše Jugoslavije, pa znamo kako je završeno. Pa imamo na neki također prikriveni način, evo, federalizaciju Bosne i Hercegovine koja nije ne samo javna, nego koja nije u normativnom smislu iskazana i pokrivena svim onim čime bi trebala biti, pa vidimo da imate stalne sudare između entiteta, između kantona koji su također neke nevidljive federalne jedinice. Dakle, to nije rješenje, to ne vodi ničemu. A naravno, i ja sam za ono što kolega kaže, da se nađe neki optimalni put, optimalni način da svi dođu do svojih prava, kako u kolektivnom, tako i individualnom smislu. Malo je paradoksalno da imate ovdje ekipe političke strukture koje zagovaraju put u Evropsku uniju, koja se ujedinjuje jednu veliku cjelinu koja se može nositi sa svijetom, a s druge strane, istovremeno i paralelno, što je apsurdno, figurira ideja o podjeli ove zemlje o njenoj federalizaciji.
Gospodine Tomiću, evo, gospodin Bajtal smatra da je federalizacija put u dalju podjelu Bosne i Hercegovine.
Ja bih posjetio na jednu činjenicu da je Mostarska, takozvana Mostarska deklaracija Hrvatskog narodnog sabora započela sa prvim pasusom koji glasi Bosna i Hercegovina naša domovina. Dakle, kada bi mogao, ako bi imao pravo biti odvjetnik politički ili na neki način politički dekodirati ono što većina Hrvata misli, onda apsolutno Hrvati u Bosni i Hercegovini ne polaze u priču o federalizaciji sa činjenicom da bi se Bosna i Hercegovina dijelila ili da je Bosna i Hercegovina ne bila suverena zemlja koja treba kao takva ući u Evropsku uniju. Ja mislim da to apsolutno mogu reći da se isključuje u stavovima, ali strahove Hrvata, odnos Hrvata prema ovakoj Bosni i Hercegovini čini mi se da nije dovoljno shvaćen sa ove sarajevske pa ni Banja Lučke perspektive. Hrvati strahuju jednako od unitarne Bosne i Hercegovine kao i od problema disolucije Bosne i Hercegovine. Ja mislim da su Hrvati u Bosni i Hercegovini sazreli kao politički narod da vide Bosnu i Hercegovinu kao jedinu svoju političku domovinu u smislu koje moraju živjeti, graditi politički, socijalni, svaki drugi život i da žele graditi Bosnu i Hercegovinu. I u tom kontekstu su zainteresirani za traženje modela bolje Bosne i Hercegovine, učinkovitije, racionalnije Bosne i Hercegovine, ali u svakom slučaju i uvijek kažem Bosne i Hercegovine.
Izvinite, samo da preciziramo, gospodine Tomiću, znači vi smatrate, mi ipak ovdje sad govorimo o federalizaciji, o tom jednom od modela, da federalizacija ne bi bila dalje dijeljenje Bosne i Hercegovine.
Apsolutno ne. To je samo unutarnje ustrojstvo, traženje najoptimalnijeg modela u kojem će se zadovoljiti interesi njenih naroda i građana. A nikakva disolucija, nikakva podjela Bosne i Hercegovine, mislim da je to apsolutno neprihvatljivo Hrvatima u Bosni i Hercegovini i gotovo bi sa 100% sigurnošću mogao reći da političko vodstvo Hrvata u ovom trenutku razmišlja na način kako sam to iznio.
Gospodine Bajtal, zašto vi smatrate da bi federalizacija bila dalje dijeljenje Bosne i Hercegovine?
Ovdje se srela dva straha. Imate taj strah o kome je kolega Tomić sasvim lijepo govori i on je razumljiv. Narod se naravno boji i ja ne dovodim tendencije, namjere, želje naroda. Ali imate politike na ovim prostorima, jednu, drugu i treću, koje su nepouzdane politike, koje ne slijede želje i htjenja naroda. Zapravo one se na želje i htjenja naroda samo pozivaju, a u pozadini svega drugog su njihove interesne sfere. Prema tome je srelo se dva straha. Postoji jedan strah sa hrvatske strane od ovakve Bosne i Hercegovine, uzmam formulaciju kolege Tomića, i s druge strane postoji ovaj drugi strah od disolucije. Oba ta straha traže neku vrstu dogovora, pregovora, balansa, traženja načina, modusa da se iznađe nešto što bi svi mogli da prihvate.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li treba Bosnu i Hercegovinu organizovati kao federaciju. Sagovornici su Esad Bajtal, filozof iz Sarajeva, i Zoran Tomić, profesor sveučilišta u Mostaru. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Tomiću, na saboru u Mostaru je pominjano da bi Bosna i Hercegovina trebalo da ima 4 federalne jedinice. Koje su to federalne jedinice i da li bi one imale nadležnosti kao sadašnji entiteti?
Tu malo ulazimo dublje u nekakvu političku geometriju za koju ja potpunosti nisam spreman. Nisam bio na saboru, ali ono što vidim kroz ovu deklaraciju, spominje se federalizacija kroz 4 federalne jedinice, a one se ovdje, čini mi se, eksplicitno ne spominju. A ako se vratimo malo unazad, onda možemo govoriti o 3 entitetske jedinice i distriktu Sarajevo kao središnjoj jedinici. U kojem pravcu bi ta cijela geometrija politička dalje izgledala, ne znam. Ali mislim da kroz ovu deklaraciju ja tako iščitam da je iskazana volja za jednakopravnošću i konstitutivnošću Hrvata de jure i de facto.
Gospodine Bajtal, kako se vama čini ova ideja o 4 federalne jedinice? Znači, 3 bi bile jedna sa hrvatskom većinom, druga sa bošnjačkom većinom, treća sa srpskom većinom i Sarajevo kao distrikt.
Evo, sam kolega je rekao, ništa se ne zna o strukturi, o načinu ovog strukturiranja, postojanja, razvoja. Dakle, to je samo za sada jedan principijalni poziv, jedan poklič. Ajmo mi to federalizirati, a poslije ćemo se dogovarati. A vidimo sami kako ta dogovaranja idu. Ja stalno ponavljam, bojim se kao čovjek, bojim se kao građanin ove zemlje. Mene BHS političke igre i prevare više ne zanimaju. Mi smo svi cijenu toga platili. Ja je plaćam malo više od ostalih, na čisto egzistencijalnom planu svog življenja. Dakle, ja se toga bojim, ja ne znam kud to ide i niko ne zna kud to ide, ali je očito da se radi o tome da se to što prije uvede u igru, pa da se poslije dogovaraju pod znakom navodnika. Izmjena izbornog zakona je neovisno hrvatskom pitanju nužna u ovoj zemlji. Nužna je ovoj zemlji radi hiljadu stvari, pored ostalog i radi ove strane koja se pogrdno naziva ostali. Zamislite Hrvatsku bez Hrvata, zamislite Francusku bez Francuza, zamislite Poljsku bez Poljaka ili Srbiju bez Srba. Toga nema. Ali ima Bosna bez Bosanaca.
Gospodine Tomiću, evo da porazgovaramo još o jednom pitanju koje se također otvorilo nakon ove deklaracije o federalizaciji. O tome je dosta bilo riječi. Da li bi nova teritorijalna podjela obuhvatila i Republiku Srpsku ili bi se ona odnosila samo na jedan entitet, Federaciju Bosne i Hercegovine?
Sasvim je evidentno, čini mi se i iz istupa, bar kad se tiče ove hrvatske političke elite, da pitanje federalizacije nije samo pitanje federaliziranja federacije. Sasvim sigurno ja nisam pravi ekspert koji bi mogao govoriti tu nešto u detalje, ali kad govorimo ukupno o nefunkcionalnosti Bosne i Hercegovine, onda se misli i na uređenje Bosne i Hercegovine kroz 2 entiteta. Evidentno je da ne može doći do novog preustroja, suglasju 3 volja naroda i građana, to je sasvim sigurno da do novog nekog preustroja i funkcionalnije Bosne i Hercegovine može doći samo putem vanjskih autoriteta. I to je ono što ja vidim da je to nekakav poziv Hrvatskog narodna sabora kada govori o novom ustavu, odnosno novoj međunarodnoj konferenciji. Na neki način dolazi samo do prepucavanja unutar federacija, čini mi se da Republika Srpska trlja ruke u tom trenutku. Pitanje nefunkcionalne Bosne i Hercegovine, pitanje nefunkcionalne Republike Srpske i nefunkcionalne federacije, i u tom smislu na nefunkcionalnost i neučinkovitost ovakve BiH treba gledati kroz oba dva entiteta i buduću reorganizaciju i Republike Srpske i federacije. Naravno, ukoliko bi do toga došlo, ako bi ti neki zagovaratelji federalnog uređenja došli na svoje.
Gospodine Tomiću, zašto sam ovo pitao? Zato što Republika Srpska izričito odbija, tu se slažu i vlast i opozicija, bilo kakav razgovor o novoj teritorijalnoj organizaciji koja bi obuhvatila Republiku Srpsku. To je njihovo, što se kaže, polazna pozicija u bilo kojim razgovorima.
Sasvim je evidentno da bi u nekakvom budućem ustrojstvu moralo doći do dodira i ovako ustrojene Republike Srpske, jer sasvim sigurno Republika Srpska je dobila možda jedan povlašten položaj u okviru Dejtonskog mirovnog sporazuma i logično da oni to sada čuvaju kao kap vode na dlanu.
Gospodine Bajtal?
Vršiti neke izmjene u ovom federalnom dijelu, a da tamo neko s nekog drugog dijela kaže, a mi nećemo o tome da pričamo, samo se vi tamo hrvite, dakle to je ono što je neprihvatljivo. Ja uopšte neću da govorim političkim jezikom, neprihvatljivo je ljudski, neprihvatljivo je moralno, neprihvatljivo je logički. Ne može se ratni plijen tako zadržati do besvijesti. Mora se nešto raditi. Ako sto bila blesava, mračna, krvava vremena, hajde 20 godina nakon toga učinimo ta vremena racionalnim. Ne može se misliti ratničkom logikom, ne može se misliti i dalje šta je ko jamio. To naprosto nije pravedno. To dovodi buduće generacije u iskušenje da ponovo stvari rješavaju silom. Ja nisam čovjek koji bi narednim generacijama i našoj djeci i mojoj i Tomićevoj i onoj koja nisu ni moja ni Tomićeva ostavio mogućnost da stvari razrješavaju silom. Treba naći racionalan koncept, racionalan model preustroja cjelovite Bosne i Hercegovine. Treba okrećiti sve sobe u stanu i onda smo zaista u nečem novom.
Evo sad samo u zaključku. Gospodine Bajtal, po vama, da li je model federalizacije Bosne i Hercegovine rješenje?
Samo u ovom smislu. Preustroj Bosne i Hercegovine, nužni preustroj, neizbježni, dakle jer ovako dalje ne može, u pravcu naravno evropskih integracija i naravno okvir ove zemlje mora biti pravna država koje sada nema. Inače, samo priča o pravima u odsustvu pravne države nije ništa. To je pseudodemokratija koja nas je dovela ovdje gdje nas je dovela, jer se političke priče pričale u ime kolektiviteta, a pri tome je građanima uskraćeno sve što se moglo uskratiti, pa i ono elementarno, zove se hljeb, kojeg oni danas traže po kontejnerima. Do kontejnera su ih doveli samozvani čuvari vitalnog nacionalnog interesa. E to dalje ne može. Moramo imati zemlju u kojoj će kontejneri biti za smeće, a ne za istra.
Vaš zaključak, gospodine Tomiću?
Moj zaključak je prvo suverena Bosna i Hercegovina, nedjeljiva Bosna i Hercegovina, evropska Bosna i Hercegovina. To je moj politički okvir. Ako je Bosna i Hercegovina na tom putu uređena i federalno, a u tom smislu bila bolja nego što je to danas, onda ja jesam i za takvu federalizaciju.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Tomiću.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Bajtal.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili sarajevski filozof Esad Bajtal i Zoran Tomić, profesor Mostarskog sveučilišta. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja. Slušate radio Slobodna Evropa.
Užičanke okupljene u ženskom centru otvorile su centar za reciklažu tekstila i u njemu do sada zaposlile 18 žena koje su prošle i specijalnu obuku, javlja Novka Ilić.
Centar je proistekao iz projekta Reciklažom tekstila do održivih rješenja koji se realizuje uz podršku Evropske unije, a u okviru programa prekogranične saradnje Srbije i Crne Gore. Centar ima opremu za izradu predmeta od recikliranog tekstila, odnosno specijalizovane šivaće mašine, mašine za pranje i peglanje tekstila i za koji mjesec sve će raditi. Marina Tucović iz ženskog centra.
Do tada ćemo raditi na pripremi kolekcije, na izradi probnih modela, definisanju proizvodnog asortimana i plana proizvodnje.
U centru će se raditi tekstilna galanterija i propagandni materijal za firme, a stalni posao dobilo je 18 žena koje su prošle specijalnu obuku. Jelena Kremić je osoba sa invaliditetom i sada ima radno mjesto.
Ovo je moje prvo radno mjesto i zadovoljna sam mojim radom i sa uopšte sa ostalim drugim ženama koje su prošle, lepo sarađujemo, radimo.
Stalni posao dobila je i Dragana Gajić.
Ja sam kako je krenuo ovaj projekat, tu sam primljena sam među ovih 10.
Grad Užice nabavio je 2 velika kontejnera u koje građani mogu odlagati tekstil i pomoći ovaj centar koji je isključivo rezultat ženskog preduzetničkog poduhvata. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. U Srbiji dan žalosti nakon helikopterske nesreće u kojoj je poginulo 7 ljudi, među kojima i tek rođena beba. U Novom Pazaru trodnevna žalost. Crna kutija bi mogla pomoći u istrazi, a komisija će dati sud o uzrocima pada helikoptera, izjavio Gašić. Policija u kombiju kod Požarevca pronašla 54 imigranta. Više od 50 ljudi poginulo na jugu Brazila kada se turistički autobus survao u provaliju. Sutra će biti uglavnom sunčano, temperatura i do 17 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.